Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Пасли і представники країну Еврозв'язу і США, так само редактори недержавних виданняў, письменники, писали сьогодні першу агульнанаціональну диктовку по-білоруску. Текстом диктовки була обраная прадмова до зборника Франціжка Багушевича «Дудка білоруская». Передає Любов Луньова.
Представники краинов Евразвязу и США собрались на садзибе Товариства белорусской мовы, каб разом писать диктовку. На блянку было написано «Першая агульнанациональная диктовка, 90 год БНР». На початку каждый из амбассадоров подарил ТБМ один белорусский верш. Таким чином у садзибе отбылся фестиваль белорусской поэзии. Часовый поверенный в справах амбассады Словацкой Республики Любомир Регак подлумачил свой дел у мероприемстве.
Белорусская мова европейская, это вельми приемная, богатая мова. Хотел поддержать эту инициативу, которая, на мою думку, кажется вельми доброй. Видите, у нас в университете, в Прешове, есть лекторат белорусской мовы, есть студенты словаки, которые учат белорусскую мову. И у них как раз проблема, что они были на стажировке в Минске и даже не могли поразмовлять по-белорусскому тут.
Говорит часовый поверенный в справах амбассады Великой Британии Найджел Гулд Дэвис.
На английском. Я попытался вот перевести. Вот, видите, вот английский вариант. Трудно. Не пятерка, конечно, но стараюсь.
Керовник дипмиссии Швеции Стефан Эриксон додал.
У наших школах чомусьці, ну, пишем тести, але диктовки, ну, буває. Але, я думаю, частіше все-таки Білорусі, у ваших країнах. Ну, мені було цікаво, і, звісно, це, коли своєю там увагою та мови хтось, мабуть, задумається, я буду лишити, що це добре.
Говорить дорадця амбасади Чехії Гержман Хроми.
Я вчусь білоруську мову в університеті і прийшов підкріпити стремлення, щоб докладно у Менськ говорили больш по-білоруски, чим по-русски. Я по-своєму думаю, що білоруська мова, яна больш музикальна із всіх мов славянських.
Василь Сьомуха так само писав диктовку.
Это символичный акт. Нам каждый день убивают в голову, что ваша эта мова мужицкая. Но ничего разумного не скажешь, потому что на свете только две великие мовы. Так это сказал человек, який ни той, ни другой мовы не ведает. И мы повинны это терпеть мовчки. Ось там я і прийшов.
Амбасадор України Ігор Ліхавий виказав сподівання, що ситуація з уживанням рідної мови у Білорусі поліпшиться.
Я думаю, що це цілих три дзвінки. Один дзвінок – це для моїх співгромадян, які сьогодні далеко не всі вільно володіють і насамперед вживають щодня українську мову. Мабуть, другий дзвінок – це і для моїх колег дипломатів з інших амбасад у Мінську. Ну і не в меншій мірі це також і сигнал для білорусів, тому що без мови немає народу, немає нації, і по великому рахунку немає людини без мови.
Амбасадори жартували. Вони казали, що з задовольненням удільничали у мероприємстві, і сама ідея його їм імпонує. Вони виказали жадання і надалі удільничать у подобних мероприємствах.
На диктовці ужо не могла присутничать посол США Карен Стюарт. Як повідомлялася, яна покинула Беларусь на повторную рекомендацию белорусских уладов. А раней Менск откликал своего посла США. Это была реакция на уведение санкций супраць концерну Белнафтахим. На просьбу Радио Свобода стан американско-белорусских дипломатичних дочинений прокоментовал намісник помощника дзярсакратара США Дэвид Кремер.
Господар Кремер, чим было обумовлено тое, что посол США покинула Беларусь не одразу после того, як ёй гэта параілі беларускія ўлады?
Калі ўрад Беларусі паінфармаваў нас пра свае рашэнне, была ўжытая фармулёўка «Мы настойліва рэкамендуем, каб пасол Стюарт была выкліканая на кансультацыі ў Вашынгтон». Яны таксама адклікалі свайго пасла, але гэта было цалкам рашэнне беларускага боку. Спачатку мы палічылі іх дэмарш рэкамендацыі, паколькі яны ўжылі менавіта такое слова. Мы не разглядалі іх як патрабаванне або ультыматум, але ў аўторак мы даведаліся, што яны мелі на увазе. Это фактично был ультиматум. Послу Стюарт фактично дали 24 годины, каб выехать в Вашингтон на консультации. У выпадку отмовы, она была бы обвешчена персоной нон-грата. И мы полечили, что не варто створать эскаляцию конфликту. Мы откликали ее на консультации, каб продухилить вельми драматичный крок, який мог бы зарабить белорусский бок.
Спадар Крэмер, на ваш погляд, як будзе развівацца гэты крызіс далей?
Мы спадзяемся, што і спадар Хвастоў, і спадарыня Сцюарт вернуцца ў краіны знаходжання як мага хутчэй. Таксама мы маем надзею, што ўрад Беларусі вызваліць Александра Казуліна як мага хутчэй, каб мы маглі распачаць канструктыўны дыялог з гэтым урадам. Мы не будзем весці дыялог з гэтай краінай, пакуль Казулін будзе заставацца ў турме. Але калі ён будзе вызвалены, і гэта мінімальная ўмова, то Злучаныя Штаты шчыра гатовыя распачаць дыялог наконт пазітыўнага шляху наперад, каб былі далейшыя крокі на шляху лібералізацыі ў Беларусі ў абмен на пазітыўны водгук з боку ЗША. Я ведаю з маіх кансультацыяў з саюзнікамі ў Еўразвязі сёння ў Брусэлі, што Еўразвяз у выпадку вызвалення Казуліна таксама будзе дзейнічаць такім самым чынам.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Дэвід Крэмер. Легендарны Мюрон працягвае бел-чырвона-белы маратон да 90-х угодкаў БНР. Чарговы нацыянальны сцяг залунаў над Віцебскам учора ўвечары. Мінакі маглі бачыць сцяг, прымацаваны да арыштаванняў на будоўлі царквы Ўваскрэшэння, што знаходзіцца ў цэнтры ля гарадской ратушы. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, які даведаўся пра чарговы ўчынак Мюрона з вартых даверу крыніц, да сцяга была прымацаваная цыдулка наступнага зместу, цытую: «Вітаю замежных паслоў цывілізаваных краін з напісаннем першай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Дзякую вам за падтрымку маёй роднай мовы ў гэты вельмі цяжкі для беларушчыны час. Няхай жыве цудоўная беларуская мова Мюрон». Ну а сёння ў Гомелі, у цэнтры гораду, на прыпынках грамадскага транспарту, гараджане бачылі людзей з канстытуцыяй у руках, а таксама з незалежнымі газетамі «Народная воля» і «Таварыш», гаворыць жыхарка абласнога цэнтру.
Я калі ўбачыла на прыпынку людзей з канстытуцыяй, то ўспомніла, што яна ў нас ёсць.
Флэшмобы з нагоды Дня Канстытуцыі арганізаваны былі на бальшыні прыпынкаў на вуліцах Савецкая і Перамогі, гаворыць старшыня Гомельскай абласной арганізацыі БНФ Анатоль Паплаўны.
Сёння аб'яднана-дэмакратычныя сілы рэгіёна ладзяць акцыю ў падтрымку Канстытуцыі 94-го года, той, якую прымалі дэпутаты 13-го склікання. Мы сваю акцыю хочам выказаць не згоду з тым, што Канстытуцыя не выконваецца, і прадэманстраваць грамадскасці, што ёсць Канстытуцыя, асноўны закон, якога павінна прытрымлівацца ўлада, не жыць па дэкрэтам, па розным там пастановам.
Гаварыў Анатоль Паплаўны з Гомеля. Нагадаю, што сучасная канстытуцыя краіны была прынята Верховным Саветам Беларусі 15 сакавіка 1994 года. Па выніках рэферэндумаў 96 і 2004 гадоў у асноўны закон былі ўнесеныя змяненні і дапаўненні. Так, на рэферэндуме ў лістападзе 2004 года адмененае абмежаванне колькасці тэрмінаў, на якія адзін чалавек можа быць абраны прэзідэнтам краіны. Як, на вашу думку, захоўваецца выкананне асноўнага закону Беларусі? Ці парушаюцца канстытуцыйныя правы беларускіх грамадзянаў? Гэтымі пытаннямі ў Мінако на вуліцах Менску цікавілася Галіна Абакунчык.
Ці спаўна выконваецца Канстытуцыя? Ці не адчувалі вы калі-небудзь асабіста парушэнне сваіх канстытуцыйных правоў?
Я, честно говоря, не ощущала, што ў нас ёсць парушэнне канстытуцыйных правоў.
Нікада! Стараюся гэта не парушаць. Паэтому такія словы.
Я думаю, што калі гаварыць праўду, то ёсць моманты, калі яна парушаецца. Не ўсе прытрымліваюцца і наогул не ўсе ведаюць свае правы і абавязкі.
Иногда я, конечно, ощущаю, что мои права нарушаются, но это, как правило, происходит в каком-то бытовом и незначительном масштабе. Со стороны государственных органов, ну, я не очень часто с ними встречаюсь, сталкиваюсь, я не могу сказать, что я ощущаю это.
Не могу сказать. Я точно не знаю всех этих прав, наверное, вот и все. Не изучала, не знаю.
Ці цалкам выконваецца Конституция Украины, и ці не адчували вы асабіста порушення своих конституционных прав?
В каждый раз можно с двух боков поглядеть на то, выполняется конституция нашей цене. Это, напевно, залежит не только от людей, але и от державы. И максимально хотелось бы, чтобы конституция важила более.
Ну, что можно сказать про нашу Конституцию? То, что написано в нашей Конституции, это безумовно одно, а на самой справе у нас она амаль не выконывается. В первую очередь это тычется того, каким чином выбываются усялякие демонстрации, усялякие великие сходки, шмат людей берутся у кордон, берутся у захоп, допомогой усяляких спецсродков и так далее. Тому, на мой погляд, наша Конституция амаль не працует. И у тем лику, и у адукации, у той же, у сферах медицины, той же, у шмат яких інших сферах.
Ці заховуються конституційні права громадян у Білорусі? Такі відкази ми почули на вулицях Мінська. Виказати своє міркування ви можете, позвонивши на мінський номер 266-39-52. СМС можна досилати на номер 391-22-24. Ну, а зараз Михайло Скобла про теми і гостей сьогоднішнього Дома літератора.
У новым выпуску «Дому литератора» старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич разважая про книгу Ивонки Сурвилы «Дорога», что побачила свет у выдавецкой серии «Библиотека Радио Свобода». Критик Алла Семенова рецензуя книгу поэзии Евгения Янищиц под назвой «Починается все с любви». А у рубрицы «Автор и твор» вас чакая сустреча со знаным прозаиком Анатолием Кудрауцом и знакомство с ягоной новой книгой литературных портретов «За дальним причалом».
Дом літератора пазней у нашым вечаровым ефіры. А зараз нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Сёння ў таварыстве беларускай мовы адбылася першая агульнанацыянальная дыктоўка па-беларуску. Яе пісалі таксама паслы і прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША. Демократичні активісти Гомельського регіону сьогодні наладили акцію у підтримку Конституції 94-го року. Перший основний закон незалежної Білорусі був прийнятий 15 соковіка 14 років тому. Сьогодні відзначається Сусвітній день боротьби з поліцейською жорсткістю. Представники Хельсінського комітету накерували поштовки на адреси правоохоронних органів Білорусі. У Куропатском лесе отбылася талака, обновленные десятки крыжов, ранее поломанных вандалами. У Менску на автостоянце ля гипермаркета «Простор» отбылася акция автоаматоров супроть выкористания их автомобиля у Державтоинспекции у якости живого щита. Сёння у Куропатском лесе отбылася талака, якую ладзілі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і моладзевыя актывісты. Яны аднаўлялі крыжы, якія былі зламаныя вандаламі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Аднавіць трэба больш за тры дзясяткі крыжоў, якія былі зламаныя ці выцягнутыя з зямлі невядомымі вандаламі 12 сакавіка. Удзельнікі талакі выкапалі лункі каля кожнага пашкоджанага крыжа, аднавілі аснову і ўмацавалі яе металёвымі скобамі. На талаку прыйшло многа людзей, якія працавалі на ўсёй тэрыторыі народнага мемарыялу, прыбіралі тэрыторыю. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал павёў, што працаваць людзі збіраюцца да цемры, калі не паспеюць ствараваць усе крыжы, то збяруцца ў іншы дзень.
Будзем дадаваць цэлыя фрагменты да тых частак, якія былі пашкоджаны, паламаныя. Будуць стаўляцца скобы, глыбейшыя рабіцца адтуліны ў земле, каб пасадзіць крыж. Ну, тут ёсць людзі, якія валодаюць гэтай працай. Та і вялікае майстэрства не трэба, галоўнае, каб душа была.
Гэтыя скобы недзе замаўлялі ці як?
Ёсць людзі, якія са сваіх сродкаў дапамагаюць нам з такімі тэхнічнымі дэталямі. Заўсёды ёсць патрыёты. Будзем працягваць абараняць, разбудоўваць наш народны мемарыял. Самае галоўнае, каб крыж святы быў адноўлены ў душах людзей, каб наша краіна зноў стала хрысціянскай. Будзе працягвацца крыжаўзвіжанне ў іншых месцах мемарыяла, над кожнай магілай паўстане крыж.
Можа, нейкія падрабязнасці адносна гэтага вандалізму? Можа, нешта ўсплыло?
Знайшоўся сведка, чалавек пажылы, які жыве непадалёк ад Курапату, які чуў шум, треск, гвалт на территории Куропатова днеди каля 11 годины 12 сакавика. Коли он пришел, то убачил поломанные крыжали, не бачил самих вандалов. Махчима, что миновито в этот час отбылся акт вандализма.
Гаспадар Бывал каже, що народний меморіал у Карапатському лісі потребує більш пільної охови і оборони.
Як правило, російські фашисти, сатаністи, які приходять блюзнерити і нищити у Карапати, здійсняють ці акти вандальські напередодні дзядоу, так само напередодні Дня волі, як тепер, і коли російські фашисти святкують день народження Гітлера.
Гаспадар Павел тільки що скончив реставрацію крижа.
Він був вивернутий, сіли вивернутись. Навіть у багатьох містах железо він порвалося. Ну, може, навіть уголки з віками збили. Ми закрапили до основи і до крижа. Ми зараз будемо встановлювати.
У Карапатському лісі я зустрів і былого в'язня сталінського гулагу Маю Кляшторную. Яна лічить, що тут відбулася провокація.
Провокует уже сейчас на некие деяния ответные, крыжи взломанные. Это чистейшей воды провокации. И невыпадковые провокации. И коли вот такие провокации будут, то просто нема руху наперед. Час все-таки восстановит. Кто это робит и на во что.
Майя Кляшторная была сирот тих, кого сустрел сегодня наш корреспондент Алис Дашинский на талаце у Куропатах. А зараз Валентин Жданко про теми чергового огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Сергей Жаунир Козьменску. На дорозі їх завсёды процьма, стаяць ледь не под кожным кустом, наставіўшы радары. А лавіць злачынцаў не ўмеюць, каго мы ўтрымліваем на свае падаткі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І зараз вернемся да тэмы, якую закрануў Валянцін Жданко. На пачатку сакавіка блізу Менска адбылася аварыя. Каб спыніць п'янага кіроўцу, які рухаўся па трасе з хуткасцю 180 км, інспектары ДАІ перагарадзілі дарогу легкавымі аўтамабілямі, не высадзіўшы адтуль людзей і не папярэдзіўшы іх, дзеля чаго гэта робіцца. Што думаюць кіроўцы Гомеля пра гэтае здарэнне на шашы Менск Мікашэвічы?
Это вообще беспредел. Получается, гаишники распоряжаются жизнью чужим имуществом. Я профессионал, поэтому я знаю, что такое скорость, что сколько аварий папа видел. Я еще понимаю, что можно было перегородить грузовыми автомобилями, фурами, вот водителей убрать, перегородить. А легковыми машинами это... У меня слов даже не находится.
Оружие применять по колесам там. У них же там инструкция есть.
100 километров он проехал, не могли они остановить его. Никаких ни мер не приняли, ничего. Специально эти ленты ежи, с помощью их останавливались моя машина. И они подвергли людей опасности.
Что я буду говорить? У нас пока еще у Гомелина все отлично.
Думаешь, это неверно? Человека поставят.
Плохо их учили, некорректно относятся вообще к водителям. Где-нибудь за городом надо было шипы эти поставить, или не делать шит и живых людей подвергать опасности.
Поставили под удар на гибель, убийство какое-то. Ему жалко, государственную машину, ему человеку не жалко. Ты купишь ее, ты застрахованный. Ой, какая логика.
Не имели они права это все делать, устанавливать такой щит.
Вопрос еще же не закрытый. Разберусь в расследовании, занялась прокуратура, а потом будет ясно.
Ну, я думаю, что это неправильно со стороны правоохранительных органов. Это как бы безопасность водителей, неправы они. Пускай разбираются вышестоящие органы, прокуратура. Угонять, не угонять, но надо как-то с ними что-то делать. Повязаны как паутины, как у паука. Правоохранительного органа.
Это были меркования гомельских кіроўцаў. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння, 15 сакавіка, адзначаецца сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю. Да гэтага дня актывісты праваабарончага аб'яднання «Беларускі гельсінскі камітэт» разаслалі паштоўкі ў пракуратуры, раённыя і гарадскія аддзяленні ўнутраных спраў Беларусі. БГК заклікае адрасатаў выконваць свае прафесійныя абавязкі ў адпаведнасці з заканадаўствам і сумленнем. Цытую, мы верым, што ў праваахоўных органах працуюць высакародныя і адданыя сваёй справе людзі, для якіх паняцці закон, справядлівасць, правы чалавека і гонар мундзіра не з'яўляецца пустым гукам. Сказана ў тэксце паслання. Ну а зараз навіны жыцця палітвязняў. З якой мэтай да Александра Казуліна збіраецца адвакат? Чаму зняволены прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч спіць толькі паўночы? Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Праз 10 дзён споўніцца 2 гады зняволення Александра Казуліна. З гэтага тэрміну болей за 1.5 года былога кандыдата на прэзідэнта трымаюць у віцебскай калоніі «Віцьба-3». У аўторак альбо сераду, каб праведаць Александра Казуліна, у калонію паедзе адвакат Змітер Гарачка. Пра гэта паведаміла Вольга Казуліна. Вось што дачка палітыка распавяла пра мэты візіту.
Долгасрочнае свіданне ў нас. Дальше мы хотим узнать, какое отношение к нему теперь в колонии после того, как начались отношения его репрессии, после того, как он отказался выезжать в Германию. И все остальное, его самочувствие, здоровье.
Вольга Казуліна сказала, что у Страсбургу депутатам Европарламенту был передаден зворот ведомых политиков и громадских деятелей Беларуси и свету об номинации Александра Казуліна на премию в галине прав человека имя Андрея Сахарова. Там у Страсбургу зворот подписала керавница Рады БНР Івонка Сурвіла, поведомила Вольга Казуліна. Сергія Пасюкевіча трымаюць у камеры, дзе на ўсіх вязняў не хапае ложкаў. Ён спіць да паловы ночы, а потым саступае месца іншаму вязню, паведаміла жонка Пасюкевіча Наталля. Нагадаю, супраць прадпрымальніка з Віцебску, які ўдзельнічаў у мітынгу пратэсту 10 студзеня, завялі крымінальную справу. Яго абвінавацілі ў нападзе на міліцыянта, нібыта зробленым падчас адбыцця арышту ў турме на Акрэсціна. Паводле Наталлі Пасюкевіч, пераслед сям'і адчувае нават іх непаўнагадовы сын.
Говорит, мама, сиди, молчи, никуда не выступай, ничего не пиши, не говори, а то тебя посадят, а меня заберут в детский дом.
Учора суддзя Московского суду Унукевич адмовілася, то суду вызвалі Сергея Прасюкевича со следчага изолятору. Што новага у актывіста Андрея Кіма, якого таксама ў чаканні суду трымаюць на валадарцы. 17 сакавіка да яго пойдзе адвакат Тамара Сідарэнка. Яны пачнуць знаёміцца з другой крымінальнай справай, заведзенай на Андрэя. Пакуль адвакат гэтую справу не каментуе, спасылаючыся на недахоп дадзеных. Тамара Сідарэнка будзе абараняць Андрэя Кіма паводле першай крымінальнай справы, заведзенай пасля мітынгу прадпрымальнікаў у лютым. У гэтай справе актывісты абвінавацілі ў гвалтоўных дзеяннях. Адвакат з гэтым не згодная.
Считаю, что там нет доказательств прямых каких-то его умыслов на избиение кого-то. Моя позиция такова. Мне кажется, она подтверждается.
Нагадаем, вызволение Андрея Кима и Сергея Пасюкевича, як и признанного вязнем сумления Александра Казуліна, потребуют не только белорусские правоборонцы и оппозиция, але и керовнисты краин Евразвязу и США.
Расказваў Алег Груздзіловіч. І яшчэ пра апошняе затрыманне. Актывіст моладзевага дэмакратычнага руху Змітер Каспяровіч знаходзіцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Міліцыянты затрымалі яго каля кнігарні «Акадэмічная». У багажніку аўтамабіля падчас ператрусу знайшлі налепкі і кніжную прадукцыю, якая прапагандуе еўрапейскі выбар і еўрапейскія каштоўнасці. А зараз званкі на свабоду. Нашы слухачы гавораць пра першую канстытуцыю Беларусі, якая была прынятая 15 сакавіка 1994 году. Мы таксама працягваем атрымліваць водгукі на здарэнне пад Менскам, калі супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, арганізавалі жывы шчыт. Вы таксама пачуеце водгукі на нядаўні акт вандалізму ў Курапатах. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 сакавіка 1994 году была прынятая першая канстытуцыя незалежнай Беларусі.
Падыму чарку і з'ем скварку. Былі канстытуцыі сталінская, брэжнеўская, цяпер яна таксама з назвай. Суседка, у якой адабралі льготы, казала: «Дзякуй бацьку і парламенту, канстытуцыю далі, зачынілі дзверы, і льготы аднялі і таўкуць без меры». Падзяку перадаў Валерый з Барысаў.
Другога сакавіка супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў у Менск на вялікай хуткасці, спынілі на дарозе некалькі аўтамабіляў і арганізавалі жывы шчыт. Кіроўцам і пасажырам нічога не патлумачылі і не дазволілі выйсці з аўтамабіляў. Пазней кіраўніцтва ДАІ заявіла, што кіроўцы спыненых аўтамабіляў недакладна зразумелі жэсты супрацоўнікаў ДАІ. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў сваім загадам адхіліў ад выканання службовых абавязкаў супрацоўнікаў ДАІ, якія бралі ўдзел у затрыманні нецвярозага кіроўцы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на гэтую падзею.
Вось толькі праз 10 дзён пасля здарэння пад ціскам неабвержаных доказаў Навумаў прызнаўся ў вялікім злачынстве, учыненым мінскімі гаішнікамі пад Мінскам 2 сакавіка.
Якія самі, такія сані, які ў нас прэзідэнт неразвіты, такіх набраў і работнікаў сабе катаваць беларускі народ.
Дзякуй. 12 сакавіка ў курапатскім лесе адбыўся чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў.
Федор Лашкевич, Васкаліпень, Осіпковецкий район. Це з Радіо Свобода. Я звертаюся до тих адмисловців, які розставляються в урочищі Куропати. Шановні, орудуючи в Куропатах, рушучи там усе, ви думаєте, що змагаєтеся з БНФ, з опозиції? Ні, не з БНФ і не з опозиції, ви змагаєтеся. Ви змагаєтеся з ахвярами стальнішними, які лежать тепер у Куропатській землі. Змагаються з їх костями і прахом. А серед людей – учварення. Над могилами завжди лічилося справа чорний. І чи задумуєтеся ви об тим, що у Куропатах можуть лежати і кості ваших родичів? Наша покручаста історія такого з усім не виключає. І чи хотіли б ви, як хтось над костями ваших родичів, над їх пам'яттю глумився? Подумайте ж об тим, що ви робите.
І завершим програму таким телефонуванням.
Ми, старейші люди, звертаємося до внука по узросту. Першого президента незалежної Білорусі Олександра Лукашенка. Невелика, легка, виповніма чоловічною просьбою. Ко дню волі 25 соковіка відпустіть Олександра Козуліна. Ви, діючий президент, одорвали Олександра Козуліна від життя, праці на сім'ю країну. Нехай Олександр Козулін день волі відсвяткує в сім'ї со своїми застарелими хворими батьками, матері, дітьми і онучками. Бо він вже більше 2 років покутував і прилюдно, як добрий чоловік, християнин, простив вас. Зробіть і ви так само. Павел Васильович, ви інші, Минськ.
Шановные слухачы, мы удзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375 29-391-22-24.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.